In dobrodošli v svežem podkastu Odkrito o skritem, kjer bomo govorili o vseh različnih globokih temah mentalnega zdravja. Tukaj v prečudovitem Triglav Labu z nami sta pa Žiga in pa Klaudija, ki bota razkrila vse, kar je skrito. Zdaj pa najbolj Žiga, da se kar sam predstaviš. Midva se sicer že poznama, ampak kdo si in kaj počneš?
Ja, sem Žiga Lah, ukvarjam se v bistvu z YouTubeom in streamanjem, tako da igram igre, me ljudje spremljajo, tako da to je to, odtle me ljudje ponad poznajo.
To je to? A samo to?
Načeloma ja, malo fitnessa vmes probam, ampak ja.
Aha, super. Pa še vi?
Lepo pozdravljeni, moje ime je Klaudija Zverzahvi, sem psihologinja in psihoterapevtka.
Hvala, pozdravljena oba. Teda imamo v bistvu obe plati te mentalne težave, depresije in bomo v bistvu spregovorili iz obeh. A ne? Ja. A smo ready na vprašanja?
Kaj smo.
Super. Najprej Žiga, čist simple, kako bi ti s svojimi besedami opisal depresijo oziroma kar si doživljal takrat?
Opisal bi neki, zelo težko je dejansko to opisati z besedam, ampak če bi mogel kaj povedati, je tako mogoče, da se počutiš čist samega, pa da ne veš, kaj želiš v življenju.
Ja.
To se mi zdi, da je največji problem, no? To, da ne veš, zakaj obstajaš, tako nekak.
Ja, to je kar, ja. Zdaj, veliko ljudi se mi zdi, da zamenjuje depresijo s tem, da so občasno mečken žalostni. A se tebi tudi zdi, da je to en tak dost nov pojav, da se to govori o depresiji, čeprav to mogoče pač ni li depresija?
Mislim, jaz kot youtuber to dost opazam, se mi zdi. Probam tudi ljudem razložiti, da ni enako, če imaš ti neko obdobje enega tedna, mogoče mesec, da je to enako depresiji. Definitivno ni fajn, ampak bi rekel, da depresija je bolj bolj globoko gre, no, ker dejansko ti ne moreš normalno funkcionirati, kot kar ostali normalni ljudje, ali kako
ja,
bi rekel.
Ja. Kaj pa na stroki?
Ja, Žiga je lepo povedal. Zelo težko je opisati z besedami, veliko povejo pa sami občutki, ne, ki so zelo globoki in zelo težki. In spopada se s temi občutki, je težko potem tudi poiskati pomoč, narediti prvi korak, ne, ker je ogromna ena utrujenost, enega upada volje, moči, velike ene nemoči, ne, tudi občutkov krivde, zakaj je tako, zakaj se ne morem zmigati, zakaj ne morem nekega premika narediti, ne. Večkrat se sliši, da se malo skup poberi, ne, in bo lažje, ne, ampak dejansko ne gre za to. Dejansko oseba ne zmore sama in potrebuje neko strokovno pomoč, ne.
Yeah. In kaj bi bil recimo en nasvet za nekoga, ki v bistvu si ne more poiskati pomoči, kak naj naredi ta prvi korak, ker ja, je težko, v bistvu takrat nisi niti nočeš iz hiše.
Ja. Dejansko je tako. Ja, včasih tudi mogoče kdo drug opazi, da sami pri sebi sploh ne opazimo, če pa opazimo sami pri sebi. Na internetu se zdaj najde že marsikatera informacija, potem pa je fajn, da spregovorimo o tem. Ali je to s prijateljem, pa pomaga, da naredimo nek prvi korak. Je to doma starši, če je opcija, ali je mogoče širša družina, pa je kakšna teta stric, kjer lahko mladostnik naredi prvi korak, a ne pa da povedajo v težavah. Potem se pa gre naprej, ali to splošen zdravnik, psihoterapija, če je to v zgodni fazi depresije, je lahko psihoterapija zelo uspešna in tudi niti ni dolgotrajna. No. Če se stvar poglablja, da se pridružuje oziroma ponavadi je dost prej anksioznost, pa potem depresija, ne. Da se nekdo že nekaj časa spopada z anksioznostjo, se potem poglobi še v depresijo, potem je pač proces zdravljenja nekoliko daljši.
Ja. Se pravi, v bistvu tako pri kjerikoli bolezni, prej, ko se ugotovi,
ja.
Prej, ko se poišče pomoč, lažje pomagati.
Tako vpliva na proces zdravljenja in tudi na ponovitve depresivnih epizod.
Ja,
ne?
Ja. Kako si pa ti poiskal pomoč? Kaj je bil tvoj, da
mislim,
si začel?
V bistvu, pri mene je bil največji problem, da nisem nobene pomoči poiskal. Tudi s tem, ko me je mami vprašala doskrat, kako se počutam, a se lahko pogovoriva, se nisem hotel.
Ja.
Tako da sem bil zelo zaprt vase, tako da mislim, da bi to tudi glaven problem, zakaj je to tako dolgo trajalo. Zdaj nimam pa točne informacije oziroma ne spomnim se točen, kdaj sem jaz dejansko prišel bolj ven iz tega. Se mi zdi, da sem začel takrat ful telovadati spet, pa sem nekako se tam zgubil, ker na začetku so bile videoigre, v katerih sem si s tem pomagal, pa sem začel telovadati. Pokasne sem pa spoznal še punco, tako da je bilo, to je bil tudi velik plus, se mi zdi, no, da sem prišel na boljši.
Je punca pomagala?
Definitivno.
Na, ženske rešujemo svet. kaj so pa starši takrat rekli, v bistvu, ko so opazili mogoče, da imaš ti mogoče neke težave?
Dejansko,
ste se pogovarjali odprto o tem?
Jaz mislim, da dejansko nisem imel sploh socialnih stikov, razen online s prijatelji. Uh-huh. Tako da sploh ne vem, če sem se kaj dosti pogovarjal s svojimi starši.
Okay.
Sicer so, pač sem zelo hvaležen, da so dovolili, da sem doma in tako naprej. Se mi pa zdi, da sem videl pri mami, oziroma pri njej najbolj, no, da se zdi, da to, da sem bil jaz v depresiji, da je zelo vplival tudi na njeno razpoloženje. Se zdi, da je bila tudi ona ful bolj žalostna, koga če primerjam zdaj.
Ja, ja. Kako pa ponavadi starši lahko pomagajo v takih situacijah, ker se mi zdi, da večina otrok tudi, oziroma mladih, ne upajo staršem povedati teh težav, zaradi tega, ker mogoče imajo starši pol občutek, otroci imajo občutek, da bo se starš počutil krivo, ampak je vse en pomembno itak, a ne, tukaj v prvi vrsti mora pač starš pomagati, ne, kako lahko pomaga starš?
Najprej je treba začeti, ne, v katerem obdobju govorimo, v katerem obdobju mladostništva govorimo. Ne. Zdaj, če je to zgodnje mladostništvo, otroci tudi nimajo, oziroma mladostniki niti nimajo besed, kako bi to poimenovali. In depresivni znaki so bistveno malo drugačni od pa depresije pri odraslih. Ne. Dost več je razdražljivosti, jezljivosti, nekega upora. Ne. In lahko je odzadaj tudi neka depresija. Ja. Zdaj starši, ko opazijo neke znake in da vidijo, da to res dlje časa traja, da je neki upad učnega uspeha, da prej to ni bilo prisotno, da nima interesa za socialne stike, da ni nekega veselja več, potem je mogoče za razmišljati, da se pristopi k pediatru in se ga vpraša, kaj se lahko naredi. Ne? Uh-huh. Starš potem lahko pristopi tako, da je precej suportiven, ne? Ne za nekimi velikimi nasveti, ampak da posluša, spremlja, kako je. Ne?
Ja.
Da mogoče tudi organizira kakšne izlete, kjer je neka tema lahko malo bolj lahkotna, ne, da se vedno pogovarjamo samo kako smo, ampak tudi kaj lahko delamo skupaj. Ne. Uh-huh. Žiga tudi prej omenil fizična aktivnost. Ne. Seveda je to zdaj odvisno, v katerem obdobju depresije smo. Ne. Zdaj, če je neka zelo globoka depresija, takrat je telesno tudi ne zmorejo neke fizične aktivnosti. Ne. Je tako razpoloženje zelo nizko, zato moramo iti preci postopoma. Ne.
Ja.
Starši lahko tudi poiščajo pomoč sami zase, to se pravi, kako naj ravnam z mladostnikom, ko je v stiski. Uh-huh. Ne? Ker vaša mama je bila definitivno v stiski, ker ni vedela, kako pa kaja, ne? Ja. Kako pomagati. Ne? Depresija je tudi motnja, o kateri zelo težko govorimo, pri nas pa doma se to dogaja. Ne? Mislim, mogoče bo pa kar izvenelo, ne? In včasih res ne izveni.
Ja.
Tako da... Je pomembno, no, da starši se čim več pozanimajo, da poskušajo tudi razumeti mladostnika, ker so te vedenski izbruhi so pogosto. A ne? Ni to, da bi se umikali, kot je naprimer pri odraslem, ampak je več tega vedenskega, ne? Uh-huh. Ki jim potem rečejo, da se neprimerno vede. Ne? In da ni nujno, da je to odras samo nekega neprimernega vedenja, ampak mogoče večje stiske. Ne?
Ja, že prej smo se mi pogovarjali glede tega, da mogoče prijatelji lahko pomagajo do neke točke, pa tudi starši, a ne? Ampak ti nisi strokovno podkovan, da dejansko lahko ponudiš neko konkretno pomoč. Mm-hmm. Lahko si opora, ne moreš pa zares rešiti problema. Tukaj je zelo pomembno, da poudarimo, da je treba že se tudi te stvari strokovno pomočjo rešiti, ne samo s prijatelji, malo pet ven, pa boš boljš, a ne?
Ja, prijatelji so dejansko zato, da res mogoče, da spravijo tega drugega prijatelja, ki ima težave, mogoče na sprehod.
Ja.
Da ga posluša, da se pogovarjata, da mogoče film skupaj pogledata in to je to. To je, mislim, ko govorimo o depresiji, je treba vedeti, da je potreben celosten pristop. A ne, prijatelj je tisti neki socialni stik, ki normalizira situacijo, a ne, da lahko še stopimo ven iz hiše, se sprehodimo, mogoče gremo na kakšen izlet. Starši so ta varnost, a ne, podpora na drug način. Ne. Ta strokovna pomoč pa, da se mladostniku razloži, kaj to je, ne, kaj doživlja, zakaj tako doživlja, da mora biti dober razlog, a ne, da ni kriv za to, da se tako počuti, ampak nekako razložimo, zakaj se mu je to zgodilo, kar se je. Ne.
Ja.
In usmišljanje pomaga. No? To je ta prvi korak, ko jaz razumem, da lahko povežem. Ker, kar je opaziti, so misli, so preci težke. Ne?
Ja.
To vpliva tudi na samopodobo. Ne? Nisem dovolj uspešen, nisem dovolj dober. Pogosto se pokaže tudi ta telesna samopodoba pade. Ne? Potem postane naenkrat prizma, s katero gledamo na sebe in na svet preci temna. Ne?
Ja. Zdaj smo naredili nekrat uvod, kaj je to depresija in kako si na hitrco pomagati. Zdaj pa bi tebe prosila, da v bistvu malo več poveš o tem, zakaj se ti v bistvu sploh, kako se je vse skupaj začelo z depresijo, da si opazil, da imaš težave, zakaj?
Zdaj, v bistvu, glavni razlog je definitivno pač bila košarka. Uh-huh. Košarka je bila edina stvar, ki sem vedel v življenju, kaj želim početi, da me je veselil. Yeah. In sem vedno mislil pač, da bom profesionalen športnik in tako naprej. In potem je prišel čas, ko sem bil povabljen na mladinske olimpijske igre. In sem tam pač se imel res fajn, pač zelo težko je opisati, kako dejansko je živeti v olimpijski vasi, pa koliko se je tam fajn imeti. Dejansko je bilo to po moje prvič, da sem bil skoraj mesec stran od družine. Uh-huh. In dejansko nisem imel niti potrebe klicati domov pa to, ampak yeah. ne zato, da jih ne bi pogrešil, ampak tako, toliko sem se imel fajn, da nisem rabil potrebe po nečemer koli drugem. Ne? Yeah. In sem tam tudi dobil v bistvu olimpijsko medaljo, pa veliko ljudi se mi zdi, da te tudi pol pač kontaktirajo in vse. Ne? Nasplošno, uh-huh. takrat je moj Facebook bil zelo polhen sporočila. Ne? Uh-huh. In pol, ker sem prišel nazaj v normalno življenje, kjer dejansko pač definitivno se mi zdi, da mogoče je tudi to, ja, pozornost od ljudi, pa to, kaj pol ni bilo več, uh-huh. ampak je tudi definitivno nasplošno življenje tam nasplošno z drugimi športniki v tej olimpijski vasi in tako naprej. Pač živel sem to, ker sem mislil, da mi bo itak služba. Ne? Uh-huh. In pol, ker prideš enkrat nazaj, ker vidiš, koliko je bil življenje tam super, yeah. se mi zdi, da je to pol počas šlo na slabši in sem jaz pol v bistvu mrčkan manj bil tudi zainteresiran za košarko, pol nekak, ker je zelo čuden. In sem pa tudi šolo počas puščil, tako da takrat so bili po moje začetki na četrti letnik.
Uh-huh. Pa si se počutil krivo mogoče zaradi tega, ker se zdaj tako počutiš, ker si želiš nazaj, pa veš, da pač ne moreš, pa to je bilo eno obdobje, pa si mogoče malo žaloval za tem obdobjem, a si se počutil krivo zaradi tega. Da je bilo tudi to mogoče razlog, da se ti je...
Mogoče sem se kdaj kriva počutil, da sem bil mrčkan manj pol ne lih resen v košarki, ampak da sem nekako zgubil malo interesa takrat. Mm-hmm. Se mi zdi, da je bil to mogoče tudi eden izmed razlogov. Mm-hmm. Pa sem se potem tudi zelo dolg spraševal, kaj bi bilo, če bi ustrajal naprej.
Yeah.
Ker definitivno vem pač glede dosežkov, da pač sem bil zmožen, ne, da bi prišel naprej. Ampak sem potem tako kasnej, ko sem začel spet malo tako amatersko trenirati, sem mogel potem nehati zaradi kolkov in sem nekako prišel do spoznanja, da v bistvu tudi, če bi takrat ustrajal, zaradi svojih kolkov ne bi mogel dejansko nadaljevati te karijere, ne? Tako da mi je to tudi nekako bilo pol, olajšal mi je, no.
Ja, nekak. To, da nisi toliko obžaloval, ampak da si imel nek dejansko razlog. Ja, zdaj glede športa se mi zdi, da se itak velik športnikom se to zgodi, da ko zaključijo karijero ali pa se v bistvu spremeni njihovo življenje na tak način, da grejo iz tega, zdaj pa je hype, pa ljudje me poznajo, pa ne vem kaj vse, pa padeš v eno tako normalno življenje, kjer pa pač tega ni več. Tudi o tem ne govorimo dosti, ker se mogoče ena taka stigma okrog tega, ja pa se si imel vse to, a ne, in pač zdaj, zakaj se zdaj, se si imel eno obdobje, ki je bilo lepo, zdaj pa pač ne živ normalno naprej. Imaš feeling, da te mogoče kdaj kdo reče, ja pa se si imel eno tako lepo izkušnjo, zakaj si zdaj žalosten zaradi tega? To je čisto brez veze, pač veš kaj vse si doživel.
Mislim, da v zvezi s tem ne toliko, bolj to vidim kot youtuber.
Aha, okay.
Ker še vedno se mi zdi, da, kot smo se prej tudi pogovarjali, da depresija nikoli ne gre čist stran, bi rekel, no, nikoli ni isto in definitivno imam slabše obdobje. Uh-huh. In se mi zdi, da ljudje ne razstopajo kljub temu, da počnem nekaj, kar je dejansko po moje trenutno najbolj zaželjen poklic med mladimi,
yeah.
Da vseeno to ne pomeni, da boš zdaj kar enkrat srečen in je to to.
Ja. Kaj pa kot youtuber, imaš tudi kaj? Težav s tem?
Mislim, definitivno imam, no. Ker ti enkrat to rata služba, si mogoče preveč fokusiran na številke.
Ja.
In če številke padajo, kljub temu, da recimo, če vidim, da niso samo meni padle, ampak nasplošno tudi drugim youtuberjem, uh-huh. še vedno gledam sebe, o, zakaj me ne marajo več, ne, na ta način. In pa spet tukaj sebe primerjam z drugimi in spet ni dobro.
Ja, tu lahko jaz tudi potrdim, da čutim enako. To je kar ena taka zanimiva izkušnja, ki v bistvu tudi težko opišeš, zaradi tega, ker je res dost unikatna služba, ki niti ne moreš razložiti. To delaš v bistvu sam z ljudi, mogoče me bo gledali, mogoče me ne bojo in zdaj, če me nekaj cajta gledajo, pa me pol nehajo, imam kar en tak občutek in hiter se. Če nisi dost mentalno pripravljen na te stvari, te hiter potegne nekam v ene temne kraje, v katerih se danes pogovarjamo v bistvu. Ja, kak je v bistvu takrat depresija vplivala na tvoj vsak dan? A si šel iz nekaj, da si bil nek ta bubbly person, pa si ne vem, se veliko pogovarjal z ljudmi, pa pa kar naenkrat ostal?
Bil sem vedno bolj introverten, to sem tudi opazil, ker sem bil v reprezentancah, zato se nikoli tam nisem dobro počutil, ker so se vsi med sabo razumeli, jaz sem bil pa vedno nekje v kotu stisnen. Tako da nikoli nisem bil neki tako outgoing, ali kako bi povedal. Kaj je bilo točno še?
Kako je to vplivalo na tvoj vsak dan?
Ja, v bistvu, pol, ko sem pa pač prišel v to depresijo, je pa vplival tako, da zamenil sem dan in noč v bistvu. Zbujal sem se, ne vem, ob 8, 9 zvečer, pa sem bil pol po koncu nekje 12, nekaj tazga. Pač po noč sem se najboljš počutil, sem izdelal, kakor pač tišina, vse tako nasplošno. Začel sem ful video igre igrati, ker se mi zdi, da je dejansko bil zelo velik razlog, da mogoče nisem zašel v kakšne slabše stvari, pa kjer sem imel še socialne stike v bistvu online s prijatelji, tako da to se mi zdi, da je bil en velik del, ki mi je v bistvu pomagal v tem obdobju. Drugače pa ja, poleg tega, da sem zamenil dan, noč, nikoli nisem šel ven, 2-3 leta sem bil skos noter, enkrat na let sem šel ven, pol, kaj je še bilo. Ja, v bistvu pol tudi to, ker smo se pogovarjali, v bistvu ja, umivanje zob pa tuširanje. Vem, da sem se tuširal mogoče enkrat na mesec, če. Še to sem se tuširal, kadar je mami dejansko omenila, da me lahko voha, ne, ker veš, da je zelo slabo, ampak kad prideš do tega, v bistvu tudi ti ne zaznaš teh stvari, v bistvu. No, pač vsaka mehna stvar ti je zelo težka. No.
Ja, to je ful pogosto, da so te v bistvu osnovne stvari, ki jih pač človek naj bi delal, enostavno ne najdeš več energije. Ampak, a je pogosto to, da ljudje zamenjajo v bistvu, tako je žiga, dan in noč, da po noči bolj zaživijo, ko pa po dnevi?
Pride do motnje spanja. V vsakem primeru pride do motnje, nekateri se umikajo v spanje, lahko spijo ure in ure. Nekateri imajo težave z umirjanjem, to se pravi, da grejo sploh v spanec, a ne? Lahko se zgodi ta sprememba, da zamenjamo dan in noč, ker po noči je vse bolj mirno, bolj varno in takrat malo bolj nekako zaživijo. A ne? Tudi težave se pokažejo pri hranjenju, to se pravi, ali ni apetita, ali so zelo ješče, sladkor zelo takrat paše. No? Motnje za prebavo, druge kakšne bolečine, kot so glavobolje. To so vse nekaj simptomatika telesna, no, ki se pokaže tudi ob depresivni motnje. Ne?
Ja, neki prvi znaki, ki v bistvu lahko mladi so malo pozorni na...
Če tako, sploh če je dlje trajajoče in tudi na dobenem pregledu se nič ne pokaže. Ne? Potem je to lahko odrast tudi nekega depresivnega stanja.
Ja, to so še vse ene stvari, ki jih res... Samo ti veš, a ne? Se tudi marsikdo ne prizna, da se mu to dogaja. A ne? Zato je tudi težko to prijatelju videti, mogoče pa nekaj narobe. A ne? Tako da, ja, rekel si, da te je depresija spremenila kot človeka. A si kdaj bil na eni točki, kjer v bistvu se nisi več prepoznal? Kak si bil prej, pa kak si zdaj?
Mogoče edina stvar, ki sem mogoče ne bi toliko prepoznal, je, da včasih, pač, ko sem bil športnik, sem pač komod toliko treniral na polno, pa tudi 6 ur na dan. In zdaj, recimo, ko prijem nazaj v fitness, pa to, a ne, mi je zelo težko prijeti v ta habit, da bi dejansko redno skozi treniral. Zdaj sem si pomagal s tem, da pač sem prepričal še prijatelja, da pride zraven.
In
sem
bistvu
drugega zdaj v bistvu, a ne, mujeva, da gra trenirati. Ampak še vedno nisem v tistem stanju, da sem, ko mi čakam, da grem, ne? In upam, da enkrat spet prijem nazaj to, ampak ne maj to depresija spremenila, ali nasplošno pač se vratil bolj len, ali kako preko. Ne?
Ja. Zdaj, meni se zdi, da je pomembno, da govorimo še mečken o šolah, tudi da bomo oba dva vprašala, ker šola sicer lahko pomaga, ne? Itak, ampak ali pomagajo? Koliko šole v resnici pomagajo pri tem problemu? Ko mladim zbolijo za depresijo, a se dosti hitro zazna, se dosti hitro pomaga in kako se pomaga? Najprej, mogoče ti, a si imel kako tako izkušnjo, da je bil kak sošolc, ki je imel mogoče kako težave? Ti si bil sicer starejši, nisi bil več v šoli, ampak a si kdaj opazil?
Mislim, bil sem četrtletnik, ko se je meni to začel dogajati. Ja. Ampak pri meni je bilo samo to, da sem nehal šolo hoditi. Prišel sem sam na izpite, balkane. Tako da sem te teste sem še pisal. Ampak nisem pa več toliko, bolj druga polovica četrtega letnika, no? Nisem sploh, pa imel sem tudi vse pol upravičen, zato sem bil tak športnik, ne? Tako da ne vem, a šola ima dejansko, vsaj srednja šola, da bi ti pomagal v zvezi s tem. V osnovni šoli vem, da smo imeli psihologinjo, Matenka v srednji dejansko ne vem, če smo jo imeli.
Kako je to v resnici?
Ja, jaz bi še eno stvar samo rekla, kar se profesionalnih športnikov tiče. Ne? To je življenje, ki je zelo visokih amplitud. In ko pride, ko končajo za kariero ali pa da se iz nekega razloga prekine, so pogosto lahko neka depresivna razpoloženja. Ne mogoče depresija kot tako, ampak depresivna razpoloženja. Mm-hmm. Ker gremo mi iz 100 na 0. In se enostavno ne znajdejo. Nastane en velik prazen prostor, nimajo več strukture, nimajo več tistih nekih ciljev, ki jih mora več čas doseči. In nastane velik prostor, kjer se nimajo ničesar za uprijeti. In se morajo na novo identiteto postaviti. Sprej, kdo sem jaz, če nisem športnik? Ja. Drugače je veliki del identitete zgrajen okrog tega, jaz sem športnik, kot vi košarkaš. In ko tega niko mi to vzameš, se malo tako, aha, kaj pa zdaj? Ne? In rabijo čas, da se adaptirajo na novo stanje. No? To, da vam se teže vrniti, ne, to se pravi, imamo pozicijo iz absolutno vse pa absolutno nič. Ne? Normalno spod je tisto dvakrat, trikrat na teden. Ne? To pa je potesek to, da vzdržujemo neko vitalnost. Ne? Lahko pa smo nagnjeni nekim ekstremom. In profesionalni športniki so zato potem uspešni, ker so nagnjeni k ekstremom. Ne?
Ja.
Zato so lahko potem težave, ko prekinemo z nekim profesionalnim športom. Ne. Kar se šole tiče, je odvisno od šole do šole. Nekateri so bolj ozaveščeni, imajo več nekih izobraževanj. Spet je odvisno od učitelja, ali kaj opazi, ali se sploh posveča temu, da opazi, a ne, ali so spet mladostniki samo vedensko neprilagojeni. A ne. In potem od šole do šole odvisno, a imajo psihologinja, imajo svetovalko, a se mladostnik odloči, da sam pristopi, ali naprimer razrednik v nižjih razredih je zelo pomembno, da razrednik kaj opazi, a ne, ker otrok sam pri sebi definitivno ne bo, pa da mogoče starše kontaktira, a ne, da se skupaj pogovorijo. To je bil pravi pristop. No.
Ja, pa tudi pri mladih je dosti stigma še vedno okrog tega, da mogoče pač depresija itak ne obstaja, a na to večkrat slišimo, da depresija je pač nekaj, kar smo si zdaj izmislili, zato da lahko imamo eno težavo. Ano? In pač šole bi mogle mačkem bolj govoriti o tem, da to je dejanska stvar in bi se mogli tudi v šoli naučiti, da so to dejstva na koncu.
Mislim, da do zdaj so mladostniki pod dosti večjim pritiskom, kot je to bilo nikoli. Ja. Zato je tudi trend takšen, da je depresija v nekem naraščanju. Ne? To se je pokazalo prvi moment v času COVID-a, ko je prišlo do izolacije, ko so prišle tudi druge težave, mogoče težave v družine. Potem so tudi nasilje v šoli, ne? ki velikrat botrujajo tudi nekim anksioznostem oziroma depresivnim stanjem pri otrocih oziroma mladostnikih. Ne? Tudi pritiski so, kar se tiče neke akademske uspešnosti, kaj pričakujejo od sebe, kaj pričakujejo, kako bojo izgledali. Ne? In tukaj socialna omrežja naredijo več škode kot pa plusa, žal. Koliko dajo tudi plusa v neki informiranosti, se mladostništvo je to takrat, ko želimo fit in z drugimi, ne? Želimo biti podobni, da bomo nekak nek bonus postavili. Ne? In zato se primerjajo. In iz tega je primerjanje podobno kot neka kritika na konc koncu. Ne? Ker če ne dosegamo neke vizualne podobe ali pa nekih uspehov, kot drugi se lahko hitro počutimo nesposobne. Ne? In potem to pade na neko, bomo rekli, da zgubimo motivacijo, da bi karkoli naredili.
Tukaj bi v bistvu, če lahko sam dodam. Ja. V bistvu pri meni je bilo, da ko sem bil v tej depresiji, kadarkoli sem šel, pač takrat je bil Facebook popularen, kadarkoli sem šel na Facebook, pa sem videl svoje prijatelje, ki potujejo, pa imajo službe, pa uživajo v življenju. To je bilo, to mislim, da je še sam slabši naredil takrat. No? Tako da v tem primerju, da se primerjaš jaz s svojimi sovrstniki, pa vidiš, kje so oni, kje si ti, je kar, kar težko.
Ja, pa jaz recimo pri mladih opažam tudi dost, da se v bistvu primerjajo preveč starejšimi. Zaradi tega, ker vsaj jaz, dobro, ko sem začela, sem bila tam 18, takrat so pač me spremljale tudi toliko stare, ko sem bila jaz. Zdaj sem stara pa 26 in me spremljajo pač 13-letnice, ki pa ne morajo biti to, ko sem jaz. Jaz sem imela, dolgo sem imela tako v bistvu težave sama sabo, kako naj jaz se približam v bistvu mladim, da ne bojo imeli občutka, da morajo biti to, kar sem jaz, ker ne morajo biti, ne morajo imeti telesa odrasle ženske, ne morajo imeti službe, ne morajo v bistvu biti finančno na svojem. Uh-huh. In je tudi to ena taka stvar, ki v bistvu lahko dosti pritiska na mlade, sploh na punce, se mi zdi. Uh-huh. Pa itak tukaj še izgled, pa filtri, pa vse to, da je mogoče tudi zaradi tega mečkam uh-huh. več depresije in teh občutkov.
Ja, neka nerealna pričakovanja uh-huh. se razvijajo. Ne?
Ja, to. Kako bi pa lahko v bistvu še boljš destigmatizirali, to je zelo težka beseda, kako bi lahko boljš destigmatizirali depresijo in predvsem zdravljenje? Kako bi lahko to nekaj mečkem bolj približali mladim in jim predstavili, da je to nekaj čist, kar jaz hodim na terapije, ti si hodil na terapije?
Ja.
Vsi lahko hodimo na terapije?
Mislim, jaz sem mnenja, da vsi bi rabili hoditi na terapije, tudi tisti, ki... Nimajo yeah. nobenih težav, se mi zdi, da vsak mu bo definitivno prav prišlo, zato mm-hmm. tudi, ker sem bil pač športnik, definitivno pač smo vsi imeli takrat, ko smo bili na visokem mm-hmm. nivoju, smo imeli tudi pač tedensko ne, psihologinjo yeah. in tako naprej. In se mi zdi, da pač v vsakem primeru pride prav, tudi če nisi depresivana. Ne.
Yeah.
Pa jaz kot youtuber sem ena onih, ki proba povedati ljudem, ne, da ne si najdejo pomoč pa te stvari, ker pač v ta... toxic masculinity, ali kako preko, yeah, je yeah. zelo popularen, ali kako preko, no, in rečem, da pač, če si moški, še vedno lahko joka, še vedno lahko poveš težave, a ne, tako da probam malo to zagovarjati, mm-hmm. ampak kako se pa prime, pa ne vem, ampak lej, če eden posluša, je že uspešek.
Ja, ja. A je drugač razlika med moškimi in ženskami, kako dojemamo depresijo in v bistvu ja, tako si rekel, da je ta toxic masculinity, ki se ne upajo govoriti o tem, ne upajo jokati. Ženske smo pa mečkem bolj odprte glede tega, kake so tukaj razlike.
Ja, to je že v sami vzgoji, ne? Se je Žiga lepo povedal. Ne? Mm-hmm. Vzgoja je taka, da večkrat slišimo, ah, ti si fant, ne jokata. Ne?
Yeah.
Ampak jok je odraz neke žalosti ali pa stiske. Ne? To je normalen odziv na to, kaj doživljamo. Ne? Mm-hmm. Ampak pri fantih je večkrat, ne, ti si močen, ne? Ti tega ne moreš doživljati. Ne?
Yeah.
Punce imamo več dovoljenja tukaj. Ne? Imamo pa verjetno veliko manj dovoljenja za biti jezne. Ja. Zato je več umika. Ne. Mogoče tudi v času, ko so punce depresivne, je več samo poškodb.
Uh-huh.
A ne. Pri fantih mogoče malo več nekega tveganega vedenja. Ne.
Uh-huh.
Kako pa destigmatizirati je pa tako, da se čim več o tem pogovarjamo. Ne. Občutki, ki so, pašajo v to bolezensko stanje. Ne. Tako kot imamo druge bolezni, imamo tudi depresijo. In takrat, ja, nimamo volje, da bomo babeli ali pa se stoširali ali pa šli ven, enostavno ni moči. Ja. Ne, velike ene telesne izčrpanosti. Ne, in, prej bomo spregovorili, več bomo govorili o tem, prej bo nekdo poiskal pomoč, krajši čas bo trajalo in tudi manj ponovitev bo. Ne.
Uh-huh.
In da res depresija ni odraz šibkosti, ne, ampak pač ja. Stanja, ki se zgodi iz nekega vzroka. Depresija ne nastane kar iz niča. Ne. Se pravi, ali je neko življenjsko obdobje, ki nas potisne čez rob, pa se potem s tem soočamo, ali so to mogoče neke genske predispozicije, ki jih imamo, ampak ponavadi je pa kombinacija večjih dejavnikov. Mm-hmm. No.
Kaj bi pa v bistvu lahko kot družba naredili, da bi nekako zmanjšali in stigmo in to, da je v bistvu tok tega, da, a ne, tako smo prej rekli, socialni mediji bi mogoče lahko bili mačkem bolj realni, ker se mi zdi, da se zelo predstavljamo kot neka popolna življenja in se mladi dost pač ja, primirjajo in je tudi to posledica. Ne? Kaj bi lahko naredili glede tega?
Da smo manj obsojajoči.
Ja.
Ne, to se pravi, da tudi če ne razumemo nekoga, to ne pomeni, da ne moramo vprašati, kaj to sploh je, ne? Se pozanimamo. Ne?
Uh-huh.
Ne, da imamo že neko absolutno mnenje. Ne? Meni se to ne more zgoditi. Ali pa depresija kar izveni.
Uh-huh.
Depresija ni. To so vse neki miti, ki nadržijo. Ne.
Kako ti praviš?
Pa, tle sloh ne vem, kaj bi povedal v bistvu zran. Ne vem, kaj bi dodal.
Nimaš kaj za dodati.
Ne,
smo preveč pametno povedali. Ja. Zdaj pa eno čisto strokovno vprašanje. Kaj je v bistvu najučinkovitejša metoda za zdravljenje depresije?
Zdaj je odvisno, če je na samem začetku, ko poiščemo pomoč, je lahko psihoterapija čist na mesto. Potem se pa psihoterapeut po nekem pregledu mora odločiti, če vidi, da ni nekega napredka. Tudi je treba se zavedati, psihoterapija za depresivne, ki so nekoliko bolj globoko v depresiji, da je treba predvsem suportivno psihoterapijo delati, nikoli neko kognitivno vedensko, ker oseba nima moči, ne bo nekega uspeha in potem lahko gre še nižje. Potem je pa tukaj seveda podpora medikamentozna, včasih je tudi potem potrebno poseči, predvsem zato, da se nekdo malo opolnomoči. Sploh, ko so težave z spanjem ali pa anksioznostjo, se nekdo je toliko izčrpan, da enostavno se ne more sam pomiriti. In takrat je medikamentozna terapija sigurno na mestu. Potem se ga spremlja in ponavadi v tej kombinaciji je lahko veliko uspeha.
Se pravi, kaj bi bila neka, kdaj je stanje v bistvu še toliko dobro, da se ne rabi antidepresivov, pa kdaj je v bistvu tista točka, ko se pa je potreba iskati pomoč pri zdravilih?
Psihiatru oziroma splošnem zdravniku za predpis medikamentoze. Takrat, ko oseba enostavno nima sama moči, ne zmore sama, takrat tudi psihoterapija, bom rekla, je treba zelo previdno. Ne moramo nekomu pripovedati, kaj je potrebno vse narediti, da se bomo izvlekli iz depresije. Tako da zelo začnemo suportivno, z nekim svetovanjem, z neko psihoedukacijo. Ampak če so težave, ki so tudi dlje trajajoče, potem je tudi posvet pri psihiatru zelo na mesto. In kombinacija ponavadi je tudi zelo uspešna.
Ja. Zdaj, na družbenih omrežjih velikokrat slišimo, da se v bistvu depresijo zna pozdraviti s prehodom, s telovadbo. A je to nasvet, ki je na mestu, ali je mogoče, pa ni tako simple?
To je eden delček, ki pomaga k izboljšanju. Seveda fizična aktivnost je zelo na mestu, ampak če nekdo močno depresiven, ne bo imel energije. In siliti ga v nekaj absolutno ne bo obrodilo nobenih sadov. Tako da na začetku so res sprehode, res kratke, to, da gre nekdo ven, mogoče s prijateljem, mogoče s družinskim članom. Premiki so majhni, ampak na koncu se potem to obrestuje, tudi kar se prehrane tiče. Da ni velik sladkorja, ampak da je neka uravnotežena prehrana. Da se peljajo tudi neke sprostitvene tehnike, ampak zato moramo biti tudi malo polnomočeni. Če nismo, je potrebno res počasi.
Ja. Kako si pa ti najdel moč, da si v bistvu začel premagovati to?
Mislim, zdaj že je to 6-7 let nazaj, tako da se malo težje spomnim. Ampak vem, da sem začel telovati šele po 2-3 letih, tako da definitivno se mi zdi, da sem mogoče prišel do te točke, da sem se končno lahko spravil nekaj narediti. Zdaj ne spomnim se, jaz sem si prej govoril, da moram, lahko, da je bilo to, kar sem tudi zdaj, recimo, če se pogledam v gledalo, pa si pač nisem zadovoljen, kako zgledam, da me to spravi, da začnem pač delati. Zdi se mi, da se sam zgodi en klik in pač greš. In pač en nasvet, ki ponad bi dal folku, je, da v bistvu, če si rečeš, moram začeti telovaditi, je, da greš ta moment telovaditi, ne da si rečeš, bom jutri začel. To se mi zdi, da je največja stvar, da če si nekaj rečeš, da moraš ta moment narediti, pa nima veze, če je dve zjutri.
Ja, vedno je jutri, pa vedno je naslednji ponedeljek, pa bom prvega, pa za nov let. Ja, to je krena taka.
Tukaj je okno priložnosti odprto, nekateri rečejo 5 sekund, jaz rečem 3 sekunde. Ker če takrat ne narediš koraka, potem bo jutri.
Jaz sem ponavadi delala to z odštevanjem. Če hočem nekaj narediti, samo odštejem si od 10 do 1 in pa se ostanem in grem. To je bil en tak moj način, da sem se v bistvu jaz mačken spedenala in se malo zbrcala in je dosti pomembno, da se vsaj v začetku sam sebe tudi prisiliš, dok se še lahko, kasneje itak. Meni je vprašanje zmakal, sama. Verjetno podcast posluša tudi kdo, ki mogoče ima prijatelja, ki ima te težave. Kaj bi bil en nasvet za takega človeka, ki vidi, da ima prijatelj problem? Kako naj pristopi do njega?
Mislim, da prvi taki nasvet je sploh sprejeti omejitve, ki jih ta prijatelj ima. Depresivni se ne odzivajo, ne vračajo sporočil, ne vračajo klicov. To zelo težko sprejmejo neko odločitev, vsaka naloga jim je napor. Da poskusijo še enkrat, kadarkoli, da so tam, da so pripravljeni. Da verjetno se ne bosta družila nekaj časa na isti način, kot sta se prej. Ja. Ne, da ta prijatelj ne prevzema odgovornosti za prijatelja, ki je v depresiji, ampak da ostane res prijatelj, da ne postane terapeut, ker je to lahko veliko breme. Ne.
Ja, pa hitro se tudi zgodi, da mogoče prijatelj reče, vse se itak nočeš več družiti z mano. Vse pač ne bom več in ne bom več poskušal. Ne. To je treba res razumeti
ja.
Človeka. Ja.
Predvsem to, no, ker tukaj lahko pride hitro do nesporazuma, ne. Ko se depresivni ne odziva. Ne.
Ja. Si mogoče imel kako tako izkušnjo?
Ne, tle sploh nimam nasveta, ker v bistvu jaz nikoli nisem iskal pomoči. No. Mogoče je bil tudi občutek, da veliko ljudi ni tega vedel, čeprav mogoče me sam pač niso več videl, ne, ali kako bi rekel. Pač edini, ki sem mogoče, da bi posumali te, s katerimi sem online igral, ampak z njim sem bil tako skozi stikal, smo bili pač prijatelji. Smo v bistvu pomagali sam s tem, pač, da so bili tam, ne, da smo skupaj igrali.
Ti je to veliko pomagalo, da v bistvu da veš, da imaš nekaj ljudi,
ja, mislim,
tudi če ti ne...
Ja, pač mislim, nič ni bilo, da bi mi pomagali v zvezi s tem, se zdaj težko je vedeti, a so oni dejansko vedeli, da sem bil pač depresiven, ne? Pač vedeli so, ok, imam zelo slab spanc, ne? Kako, kdaj se zbudim, pa to so vedeli, ampak pač dvom pa, da so vedeli pač zakaj. Ne?
Pa ste se pol kaj pogovarjali o tem?
Mislim, zdaj večina ve, zaradi YouTube-a, ki sem že to pač govoril o tem, ne? Ampak ja.
Pa ti kaj rečejo, mogoče, da jim, ne vem, so ti, bi ti zdaj pomagali, če bi vedli ali pa kaj, kaj oni pravijo?
Pre, mislim, težko je povedati, no. Sej, kol, tudi zdi se mi, da tudi jaz nimam odgovora, kaj bi mi pomagala, ne, z njihove strani. Tako da...
Ti je verjetno najbolj to pomagalo, da sam enostavno so.
Ja, v bistvu,
In
ja.
da te ne pustijo nekje.
Ja, pač da, kaj grem igrati, imam nekoga tam zran, da se z njim pogovarjam in to je to.
Ja, ja, ja. Še eno zanimivo vprašanje imam v bistvu od ene moje prijateljce in to je, a so obdobja čez leto, kjer je več depresije, kdaj je manj depresije, recimo vemo, da obstaja seasonal depression po zimi, ki pač ni sonca, sploh v Ljubljani, ki ga imamo gli za 15 minut, to obstaja?
Ja, to obstaja, ja. Dejansko govorimo o sezonske depresije, ne.
Ja.
Se tudi na Finskem je to velika tema, ne, ker nikoli sonca. Tako da pri nas se tukaj opazijo, da razpoloženje postane bolj nizko, ne, bolj turobno, ne, imajo nekaj motivacije, da bi se gibali. Tako da ni nujno, da se bo to razvilo v neko globoko depresijo, ampak ja, poročajo o težavah z razpoloženjem, z voljo, z apetitom, ne, bolj so ješče, spanec se jim mogoče malo zamakne in tak naprej. Ne.
Si ti, da je kaj takega opazil?
Ja, jaz mislim, da to opazim zdaj pač nasplošno, ki iščem fitness.
Aha.
Iščem fitness, ki je svetil. Se mi zdi, da če je
okay.
temen fitness, da dejansko ne želim iti tja, imam takoj, ne vem, ker sploh ne morem razložiti, no, ampak slabo se počutim sam, da razmišljam o tem. No,
ja,
da bi šel v en prostor, nekam trenirati, pa da je tam čisto mno v kleti, ko včasih, takrat sem začel trenirati, sem prav v kleti treniral, sem se olimpijske kroge naštimil, pa tako, ne. Ampak, da bi zdaj šel to delati, se mi zdi, da ni šans. No.
Ja. Sicer ti imaš studio v kleti?
Ja, sam pač, je zdaj prenovljen, ni več tako kot klet, zgleda dejansko kot soba. Okay. Tako da je bolj tak občutek domač.
Imaš malo več tudi svetlobe, da tudi, nisi v temi, da nimaš tega seasonal depressiona čez celo leto, ker si pač v kleti.
Ja.
Kako pa lahko v bistvu okolje pomaga pri tem, recimo narava, da gremo v pač da živimo v okolici mesta proti naravi. So tu razlike tudi?
Jaz mislim, da je tu zelo pomembno to premikanje. Ne? Depresija je precej statična. Ne? Veliko je potreba potem, da sedimo, da ležimo. Ne? In s tem se tudi občutki poglabljajo. Ne? Kakorkoli smo mi zmožni malo premika telesnega, damo prvo informacijo telesu, aha, ok, gremo, se bomo premaknili, ne? Bo boljš. Zato toliko spodbujamo to fizično aktivnost. Ne? In če gremo v naravo, definitivno je to lahko samo plus. Ne? Vsak sprehod v naravi je plus, ne? Se počutimo bolje po tistem. In eden je svež zrak, drugo je pa tudi, da smo fizično nekoliko aktivni. Ne? Takrat ne rabimo neke velike družbe, ampak sam ta telesni premik. Ne? To je prva informacija tudi možganom, da se lahko kaj premakne. Ne? Podobno je tudi z dihalnimi tehnikami, ki jih toliko promoviramo, pa se jih toliko nekako izogibamo ali pa jih jemljamo zelo z lahkote. Ne? Ampak če to dejansko vadimo, lahko veliko pomagamo pri sproščanju ne? In potem tudi kot pomoč pri uspavanju. Ne? Spravi dihanje na prepono, zakaj je to pomembno. Ne? Ker možgani razumejo, da je vse v redu. Ko smo anksiozni, dihamo samo do vratu nekje. In to je prva informacija možganov, aha, nekaj ni v redu, jaz se moram odzvati, ne, moram biti še bolj aktiven, potem smo ponavadi še bolj anksiozni. Ne. Tako da ja, delo s telesom tako pri depresivnosti kot pri anksioznosti je velikega pomena. Ne. Ne samo kako razmišljamo, čutimo, ampak tudi kako smo telesno. Ne.
Ti si rekel, da si najdu svoj svet v igrcah. A se ti zdi, da ti je ta eskapizem v bistvu pomagal, da si nekako pobegnul od svojih težav v resničnem svetu, da si bil nek, kjer pač nisi ti, ni več tvojih težav in si v bistvu v enem takem čist drugem svetu?
Mislim, ja, to se mi zdi, da se itak doskrat v videoigrah govori o tem.
Ja.
Tako da definitivno je tako, da pač pozabiš svet, no, tako ker mi bila prej košarka, sem pozabil pač vse ostalo, ne, pač bil sem tam, igral sem košarko, ampak pol pač bila košarka razlog, da sem v to padel, pol košarka ni bil več ta escape. Tako da sem pol najdel pač video igre. Tako da jaz mislim, da so mi tukaj zelo pomagale, kakor pač veliko ljudi mogoče ne podpira, da toliko igraš, kakor sem jaz takrat sem res igral po 12 plus ur na dana. Ne? Ampak se mi zdi, da če ne bi imel takrat video igr, ali ne bi bil tukaj, ali pa pač bi zapadel v kakšne hujše stvari, kakor so droge, alkohol pa te stvari. Ne?
Ja. Se pravi, lahko v bistvu ena taka stvar tudi pomaga, da je to kot ena stvar, da najdeš nek svojo aktivnost, ki ni pač, kar bi lahko bilo slabš.
Je, pri žigi se je pač obrnilo plus.
Ja.
Čist preprosto. On je iz teh igrc potegnil nekaj dobrega zase. Kot je rekel, imel je socialne kontakte, z nekom se je družil. Res, da so bile to pač drugačne ure. Zdravo definitivno ni bilo, ampak v tistem momentu mogoče najboljše, kar se je dalo narediti. Ne?
Zadnje vprašanje za vaju. Kaj bi dala en nasvet za nekoga, ki ima te težave?
Jaz bi tako na prvo rekla, da ne bežati pred lastnimi občutki, ne? Ker nas zmeraj nekako lovijo oziroma postanejo še težje. Izpostaviti, pogovoriti se z nekom, ki nam je blizu in mogoče poiskati tudi pomoč, če je to potrebno.
Jaz bi pa rekel, pač definitivno ne bi tako kot jaz, ampak najci pomoč, recimo spoče, imate pač to možnost, da vprašate mami za pomoč ali oči. Ja. Meni se mami vedno ponujala, pa nikoli nisem vzel te pomoči. Tako da, če bi šel nazaj, bi definitivno to bila ena stvar, ki bi spremenil.
Najlepša vama hvala. Res hvala za vse odgovore. Ampak nismo še fertik. Imamo tukaj še publiko, ki bo tudi postavila svoje vprašanja. Pa dajmo kar začeti. Dobro prvi.
Zdravo. Jaz bi samo vprašal, ali sprememba lokacije lahko pozitivno vpliva na psihično zdravje?
Sprememba lokacije, ja. Zdaj, moja prva misel je šla, če je bila prejšnja lokacija kakorkoli povezana za kakršnikoli nasiljem. Sprej, kakšni so bili odnosi tam. Ne. Lahko se lokacija vpliva na izboljšanje psihičnega stanja. Zdaj pa, da bi se nekako preprečila oziroma izboljšala depresija, to pa mislim, da je to lahko samo en delček rešitev, ne pa cela. No.
Ja. Hvala. Hvala za vprašanje. Še kdo?
Mene pa zanima mogoče glede jemanja antidepresivov na dolgi rok. Kako je s tem? A so zasvoljivi ali?
To je sicer bolj vprašanje za psihiatra, tisti, ki predpiše medikamentozo. Ampak načeloma po mojem znanju antidepresivi niso za na dolgi rok, so neko prehodno zdravljenje. Nekateri ga uporabljajo dlje časa, ampak da se tudi z drugimi pristopi prenehati z antidepresivi in imeti neko kvalitetno življenje. Ne?
Hvala. Naročite se na YouTube kanal Zavarovalnice Triglav in vidimo se v naslednji epizodi podcasta. Ciao!